este dimineață cu Radio Europa Liberă.
Aici e Radio Europa Liberă. Bună dimineața! La microfon Tamara Grejdeanu, bine v-am găsit în zi de miercuri, 16 februarie. Care este tema discuției din această dimineață? Într-un recent apel public, Coaliția pentru Incluziune și Nediscriminare a cerut autorităților să reia procesul de revizuire a cadrului normativ privind nediscriminarea și asigurarea egalității. Organizațiile semnatare insistă, între altele, pe nevoia introducerii unor competențe suplimentare pentru Consiliul pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității. Invitatul emisiunii, președinte Consiliului Jan Feldman. Așadar, mai multe organizații ale societății civile semnalează nevoia îmbunătățirii cadrului legislativ aplicabil pentru asigurarea nediscriminării. În opinia activiștilor pentru drepturile omului, Consiliul pentru Egalitate ar trebui împuternicit să poată aplica direct sancțiuni și să aibă posibilitatea de a sesiza Curtea Constituțională. Într-un interviu acordat colegei noastre, Tatiana Iețco, președintele Consiliului, Jan Feldman, a vorbit despre plângerile examinate, impactul pandemiei, inclusiv cum este percepută discriminarea în Republica Moldova.
Știm că 87% din moldoveni zic că s-au ciocnit în ultimul an de discriminare sau cred că discriminarea există în Republica Moldova. E un procent destul de mare. Nu neapărat toți care zic că au fost discriminați știu ce înseamnă discriminare și aici Consiliul tot lucrează în direcția asta. Cert este faptul că discriminarea e un fenomen destul de răspândit în Republica Moldova. Numărul plângerilor crește în fiecare an. Grupurile cele mai discriminate sunt persoanele cu dizabilități, discriminarea pe criteriu de dizabilitate, discriminarea pe criteriu de sex, gen, preponderent sunt discriminate femei, și discriminarea pe criteriu de limbă, etnie. Uneori apare și vârsta, starea sănătății împreună cu dizabilitatea. De obicei, când se schimbă ceva legislația cu privire la pensionare, noi avem un val de plângeri legat de asta. Dar dizabilitate, sex, gen, limba, etnie sunt top 3 în Republica Moldova.
Dar asta în baza cazurilor pe care Consiliul le examinează, în rest, în societate. Cum percep oamenii discriminarea? Situația ar putea arăta diferit?
Fiecare 2 ani facem studiu unde măsurăm distanța socială, distanța față de diferite grupuri vulnerabile și, de exemplu, noi vedem că cea mai mare distanță socială era față de persoanele din comunitatea LGBT+. Era destul de mare distanță socială față de persoanele care trăiesc cu HIV, destul de mare distanță socială față de foști deținuți. Dar aceste grupuri nu figurează în decizii Consiliului. De ce? Fiindcă lumea ba își ascunde statut sau situația, ba se teme să se adreseze. Se teme efectiv să-și apere drepturile. Asta tot ceva ne povestește noi, statistica noastră. Ea, într-adevăr, reflectă doar ceea ce se întâmplă la Consiliu, dar statistica pe țară, care noi putem vedea doar prin cercetările, studii sociologice, e un pic diferită.
Care au fost efectele pandemiei asupra acestui domeniu?
Nemai vorbind că sunt situații de discriminare legate nemijlocit de situația pandemică unde Consiliul s-a pronunțat, de exemplu, în mormântarea persoanelor decedate din cauza COVID-ului în locuri separate la cimitire, ceea ce era un exces și o exagerare și Consiliul a zis că e discriminare. Sau, de exemplu, faptul că rudele nu pot să-și iau rămas bun de la persoană decedată în condiții de demnitate, adică când trupurile neînsuflețite au fost predate în saci, în pungi, fără posibilitate de a lua rămas bun, nu a fost prevăzut de niciun regulament, nici la nivel mondial, nici la nivel european, nici la nivel Republicii Moldova și Consiliul și aici a constatat discriminarea. Asta o parte. Dar dacă vorbim despre situația generală a drepturilor sau, de exemplu, limitările drepturilor, măști, unde Consiliul, bineînțeles, că de mai multe ori a zis că nu este discriminare cerințele care sunt legate de protejarea populației și situații epidemiologice. Am avut mai multe adresări și de mai multe ori ne-am pronunțat pe această situație. Asta e despre pandemie. Dacă vorbim despre drepturile omului în general, putem vedea că lumea mai săracă a devenit și mai săracă, lumea mai bogată a devenit și mai bogată. Și asta e principală problemă. Și ca de obicei au fost afectate grupurile mai vulnerabile. un exemplu foarte simplu. Aparent neutră trecere la învățământ online, pe cine a afectat cel mai mult? Pe persoanele din familii mai sărace, social vulnerabile, da? N-ai calculator acasă sau n-ai telefon performant prin care poți conecta la lecții. Și, de exemplu, noi am văzut și am constatat, persoanele de etnie romă sunt mai mult afectate. Dacă ai mai mulți copii și spațiul locativ mai limitat, tot nu este clar cum poate unul din clasa 9 și unul din clasa 1 în aceeași cameră să facă lecții, mai ales că în paralel și mama cu tata trebuie să lucreze uneori tot de la distanță. De exemplu, da, o prevedere care a afectat disproporțional pe cei mai săraci, ceea ce este o discriminare indirectă pe diferite criterii. Trebuie să fim vigilenți, eu tot timpul repet un fel de motou meu, drepturile există acolo unde sunt apărate. Nimeni nu o să-ți apere drepturile în locul tău. Tu trebuie să fii cel care promovează și apără drepturile tale. Drepturile există atunci și acolo unde sunt folosite și apărate foarte vocal.
Ce ar trebui să se întâmple atunci când o persoană este discriminată? Care este procedura de repunere în drepturi?
În primul rând, website-ul Consiliului Egalitate.media vă ghideze ce trebuie să faceți, cum are loc examinarea plângerii și chiar puteți să o depuneți online, egalitate.media. Dacă v-ați simțit discriminat sau discriminată, deschideți site-ul, cea mai ușoară cale, citiți ghidul petiționarului, cum trebuie să formulați plângerea și puteți să o depuneți chiar online. Avem acolo un butonaj care se numește depune o plângere online și plângerea poate fi depusă online, dacă nu online, pe e-mail. Dacă nu vreți pe e-mail, puteți să ne trimiți prin poștă.
Este Consiliul singura cale de constatare a discriminării, soluționare și repunere în drepturi? Dacă nu, care sunt celelalte?
În primul rând, Consiliul este o instituție independentă națională pentru protecția drepturilor omului, menită să dea omului o cale mai ușoară și mai simplă de apărare a dreptului. Dacă persoana are bani și chef, poate să se adreseze în instanță de judecată. Asta e calea principală, fundamentală, justiție. Prima încercare de a remedia situația este de a vorbi cu om, pe urmă de a adresa conducătorul unui mijlocit, pe urmă dacă nu îți merge și vezi că nu poți remedia situația, sunt două căi. Ba Consiliul, care examinează mai ușor, mai repede, dar deciziile căruia, deși au caracter obligatoriu, pot fi contestate în instanță de judecată, ba instanța de judecată, care dă decizia finală.
Sunteți parte a Consiliului de la fondarea acestuia, de acum aproape 10 ani. Care sunt provocările și succesele principale?
În primul rând, noi am creat o instituție într-adevăr independentă, o instituție care a adus la lumină problemele cele mai stringente a societății și a dat decizii pe cazuri cele mai complicate, sistemul penitenciar, persoanele cu dizabilități, discriminare pe criteriu de gen, discriminare pe criteriu de limbă, religie. Noi am devenit o instituție cunoscută în spațiul european. Consiliul în 2018 a fost ales sau acceptat ca membru a Echinetului, o rețeaua instituțiilor de egalitate în Uniunea Europeană. Această rețea era menită să aibă ca membri doar membrii Uniunii Europene, dar datorită muncii care am făcut, Echinetul a hotărât să-și schimbă statutul pentru a primi Republica Moldova. Așa că pe filiera noastră suntem membrii Uniunii Europene cu dreptul de plin la vot. Eu votez la conferință împreună cu alte țări din Uniunea Europeană. E un fel de recunoștință a eforturilor care am depus pentru a crea această instituție independentă pentru protecția drepturilor omului. Dacă vorbim despre situația în Republica Moldova, în fiecare an avem crește numărul de plângeri. Mai mult și mai multă lume se adresează. Înseamnă asta că în Republica Moldova tot mai mult și mai multă lume este discriminată? Nu chiar. Eu cred că mai degrabă este vorba de faptul că Consiliul devine mai cunoscut și mai multă lume află că există așa o instituție, că poți să te adresezi la Consiliu și să primești un remediu efectiv. Minusurile a devenit mai complicată interacțiunea noastră uneori cu instanțele de judecată. Deciziile noastre au început să fie anulate pe motive formale mai des decât a fost. Și aici faptul ăsta mă îngrijorează destul de mult.
Dați-ne un exemplu, ce presupun aceste motive formale?
Motivele formale este în câte zile a fost trimisă scrisoarea cui. Da, bine, când vorbim despre o chestie super formală, această abordare poate să aibă loc, dar noi vorbim aici despre o instituție pentru protecția drepturilor omului. Noi vorbim despre cazuri complicate, noi vorbim despre legea care a fost votată, cum ați spus, aproape 10 ani în urmă, neavând nicio înțelegere cum va funcționa acest consiliu. Și acum există o practică.
Ce ar trebui să se întâmple încât lucrurile să se schimbe nu per caz sesizat sau caz rezolvat, dar în general, per societate?
Totul se schimbă treptat și noi nu suntem chiar în situația cea mai rea sau cea mai complicată. Eu pot aproape pe fiecare domeniu de discriminare să vă arăt o țară din Uniunea Europeană unde situația e mai rea decât în Republica Moldova. Așa că și noi suntem pe ultimul loc în discriminarea anumitor grupuri vulnerabile, dar per general nu e atât de rău. Situația se schimbă doar prin educație și prin apărarea drepturilor, fiindcă noi nu poți uneori nici să știi că există o problemă înainte ca cineva să ciocnească cu această problemă și să se adreseze la Consiliu ca să o evidențieze. Nici chiar cei care scriu legi, de exemplu, noi deseori zicem că această prevedere este în contrar cu standardele nediscriminare, dar cei care scriau legi nu puteau să-și închipuie că va apărea această situație. De asta și există acest mecanism de feedback din partea populației. Așa că educația, promovarea și apărarea eficientă și efectivă, reală a drepturilor.
Ne descriți, vă rog, un caz, două, când deciziile Consiliului au avut rezonanță sau impact mai mare.
Dacă vorbim despre un impact care o mică decizie a Consiliului poate să aibă pentru mulți, mulți oameni, fiecare persoană cu dizabilitate severă are dreptul la asistent personal. Și prima dată când a fost votat regulamentul cu privire la funcționarea serviciului de asistenți personali, acolo era o prevedere că pensionar nu poate deveni asistent personal. Și această prevedere afecta mii de oameni, mai ales persoanele cu copii cu dizabilități care îngrijesc copiii toată viața. Consiliul a constatat că asta e discriminare și această prevedere era schimbată. Și, de exemplu, această mică decizie despre care puțin știu a schimbat vieți a mai multor oameni. Sau, de exemplu, persoanele cu deficiențe locomotore prin executarea deciziei Consiliului a căpătat posibilitatea de a importa un autovehicul special fără taxe ca să folosească de acest autovehicul reutilat, remodelat pentru necesitatea persoanelor cu deficiențe locomotorii.
Care sunt relațiile cu instituțiile de stat? Că trebuie inclusiv pe ele să le penalizați.
Și noi și Ombudsmanul suntem două instituții de stat independente, sub control parlamentar și odată votate, odată aleasă componența Consiliului, Consiliul trebuie să funcționeze în condiții de independență absolută, la fel ca și Ombudsmanul. Și bineînțeles, fiindcă noi dăm decizii inclusiv și împotriva instituțiilor de stat, am avut situații în care cele mai multe decizii a Consiliului au fost contestate de alte instituții de stat. Dar noi câștigăm sau câștigam foarte multe decizii. În primul rând, în al doilea rând, am făcut cumva imaginea, autoritatea și acum situația nu este așa de gravă, instituțiile de stat nu așa de des ne contestă deciziile și, de exemplu, în situațiile care am descris, deciziile Consiliului au fost executate, implementate de bunăvoie de către Guvernul sau Ministerul Finanțelor, bine, nu imediat, dar ne-au zis că o să presupunem în anul nou viitor bugetar că 1, 2, 3, 4. Astea sunt relațiile noastre cu instituțiile de stat.
A fost președintele Consiliului pentru Egalitate, Jan Feldman.
Radio Europa Liberă, mereu aproape, prin moldova.europalibera.org. La doar un clic distanță, moldova.europalibera.org.
Doamnelor și domnilor, aici se încheie emisiunea noastră matinală. Eu sunt Tamara Grejdeanu, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o zi plină de spor în continuare. Puteți asculta emisiunea noastră pe posturile de radio obișnuite, dar este accesibilă mereu pe internet la adresa moldova.europalibera.org, rubrica Radio. Vă mai recomandăm să ne urmăriți pe Facebook, Instagram, YouTube, alte rețele și platforme. Aici Radio Europa Libera.